Star Pro, MC Mazi, Democrat Black World.
Бүгін міне отырмын қолыма қалам алып, ойымдағы заттарды отырмын сыртқа шығарып, заманның қиындығы туралы айтқым келеді, сөзге сөз қосылып ойға шабыт береді. Мына заман қиын болып кетті оны білеміз, біреулерді лақтырады әлде ұрады себепсіз. Оның бәрі не үшін, оның пайдасы бар ма? Пайдасы жоқ екенін енді адамдар ұғар ма? Менің өзім осының бәріне әрине қарсымын, өмірге адам болып келген үшін тәңірге разымын. Иә, өмір күннен күнге қиындап барады, жаңа туған нәрестелер тез ақ өмірден қайтады. Адамдар ақша табамын деп қатты қиналады, өз күнімді қалай көремін деп отырып ойланады. Бұл жалған өмірде негізі қиындықтар көп, кейбіреулер жүреді сатып анаша және шөп.
Мана өмірдегі әрбір жанды қажылай дағдары сәуірге салды, оның үстіне бар қымбатшылық жағы, алаулаған шырақ біртіндеп сөнуде. Жұмыссыздар саны күн сана өсуде, осындай күн кешуде көпшілік адамның, барлығына бір себеп қиындығы заманның. Халқым қалай қуансын мына қиын заманда, зәрі болу отқан жоқ па сол бір қара нанға? Мәселе шаш етектен, барлығында ақша шешкен, сені отыр адамдар көмек келер де көптен. Әттең олай болмайды, керек кезде көмегін тәңірім өзі жолдайды. Үміт өткен шырақ әлде қашан сөніп кеткен, айналаңа қарап тұрсаң толып жатқан мәселе. Көбісінің уайымы сол баяғы несие, дүние дөңгелек қиыншылықтар кетер, қараңғы мына өмірге күн нұрын әлі төгер. Кімнің кім екенін қиын сәтте білерсің, мына қиын өмірде айтшы кімге сенерсің? Соңына дейін шыдасаң қиындықты жеңерсің, қиындықтар кетер әлі қуанып күлерсің, иә. Қиындықтар кетер әлі қуанып күлерсің, иә.